Ikalawang mga hari, Kabanata 4. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak na mga propeta na nagsasabi, "Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at iyong talastas na ang iyong lingkod ay natako sa Panginoon, at ang pinagkautangan ay naparito upang kunin alipin niya ang aking dalawang anak." At sinabi ni Eliseo sa kanya, "Anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, anong meron ka sa bahay?" At sinabi niya, "Ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis." Nang magkagayoy, sinabi niya, "Ikaw ay umaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatwid bagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghiram ng kaunti, at ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng mga sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapuno." Sa gayoy, nilisan niya siya, at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya, at kanyang pinagbuhusan. At nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, "Dalhan mo pa ako ng isang sisidlan." At sinabi niya sa kanya, "Wala pang sisidlan." At ang langis ay tumigil. Nang magkagayoy, naparoon siya at kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos at kanyang sinabi, "Ikaw ay umaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi." At nangyari, isang araw na si Eliseo ay nagdaan sa Sunem na kinaroroonan ng isang dakilang babae, at pinilit siya niya na kumain ng tinapay. At nagkagayon, na sa tuwing siya'y daraan doon, ay lumiliko roon upang kumain ng tinapay. At sinabi niya sa kanyang asawa, "Narito ngayon, aking nahahalata na ito'y isang banal na lalaki ng Diyos na nagdadaan sa ating palagi. Isinasamo ko sa iyo na tayo'y gumawa ng isang maliit na silid sa pader, at ating ipalagay siya roon ng isang higaan, at ng isang dulang, at ng isang upuan, at ng isang kandelero. At mangyayari, pagka siya'y dumarating sa atin, na siya'y papasok doon." At nangyari, isang araw, na siya'y dumating doon, at siya'y lumiko na pumasok sa silid at nahiga roon. At sinabi niya kay Hisi na kanyang lingkod, "Tawagin mo ang sunamitang ito." At nang matawag niya, siya'y tumayo sa harap niya at sinabi niya sa kanya, "Sabihin mo ngayon sa kanya, narito, ikaw ay naging maingat sa amin ng buong pag-iingat na ito. Ano nga ang magagawa sa iyo? Ibig mo bang ipakiusap kita sa hari o sa punong kawal ng hukbo?" At siya'y sumagot, "Ako'y tumatahan sa gitna ng aking sariling bayan." At kanyang sinabi, "Ano nga ang magagawa sa kanya?" At sumagot si Hisi, "Katotohanan siya ay walang anak, at ang kanyang asawa ay matanda na." At kanyang sinabi, "Tawagin siya, At nang kanyang tawagin siya, siya'y tumayo sa pintuan at kanyang sinabi, sa panahong ito, pagpihit ng panahon, ikaw ay kakalong ng isang anak na lalaki. At kanyang sinabi, hindi, Panginoon ko, ikaw na lalaki ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod. At ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki ng panahong yaon. Nang ang panahon ay makapihit gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya, at nang lumaki ang bata ay nangyari, isang araw, nang siya'y umalis na patungo sa kanyang ama, sa mga manggagapas, at kanyang sinabi sa kanyang ama, ulo ko, at sinabi niya sa kanyang bataan, dalin mo siya sa kanyang ina, at nang kanyang makuha siya at dalhin siya sa kanyang ina, siya'y umupo sa kanyang tuhod hanggang sa katanghalian tapat, at nang magkagayoy, namatay. At siya'y pumanhik at inihiga siya sa higaan ng lalaki ng Diyos. At pinagsarhan niya ng pintuan siya at lumabas. At kanyang dinaingan ang kanyang asawa at nagsabi, isinasamo ko sa iyo na iyong suguin sa akin ang isa sa iyong mga bataan at ang isa sa mga asno upang aking takbuhin ang lalaki ng Diyos at bumalik uli. At kanyang sinabi, bakit paroroon ka sa kanya ngayon? Hindi bagong buwan o sabat man. At kanyang sinabi, magiging mabuti. Nang magkagayoy, siniyahan niya ang isang asno at nagsabi sa kanyang bataan, ikaw ay magpatakbo at magpatuloy. Huwag mong pahinain ang pagpapatakbo sa akin, malibang sabihin ko sa iyo. Sa gayoy yumaon siya at naparoon sa lalaki ng Diyos sa bundok ng Karmelo. At nangyari, nang makita siya ng lalaki ng Diyos sa malayo, na kanyang sinabi kay Jesse na kanyang lingkod, narito, nandoon ang Sunamita. Tumakbo ka, isinasamo ko sa iyo ngayon na salubungin siya at iyong sabihin sa kanya, mabuti ka ba? Mabuti ba ang iyong asawa? Mabuti ba ang bata? At siya'y sumagot, mabuti. At nang siya'y dumating sa lalaki ng Diyos sa burol, siya'y humawak sa kanya mga paa. At lumapit si Hesi upang ihiwalay siya. Ngunit sinabi ng lalaki ng Diyos, bayaan siya, sapagkat siya'y namamanglaw at inilihim ng Panginoon sa akin at hindi isinaysay sa akin. Nang magkagayoy, sinabi niya, ako ba'y humiling ng isang anak sa aking Panginoon? Di ba sinabi ko, huwag mo akong dayain? Nang magkagayoy, sinabi niya kay Hisi, bigkisan mo ang iyong mga balakang, at tangnan mo ang aking tungkod sa iyong kamay, at yumaong ka ng iyong lakad. Kung ikaw ay makakasalubong ng sinumang tao, huwag mo siyang batiin, at kung ang sinuman ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin, at ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. At sinabi ng ina ng bata, buhay ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. At siya'y tumindig at sumunod sa kanya. At si Hesi ay nagpauna sa kanila at ipinatong ang tungkod sa mukha ng bata. Ngunit wala na kahit tinig o pakinig man, kaya't siya'y bumalik na sinalubong siya at nagsaysay sa kanya na nagsabi, "Ang bata'y hindi magising." At nang si Eliseo ay dumating sa bahay, narito, ang bata'y patay at nakahiga sa kanyang higaan. Siya'y pumasok nga at sinarhan ang pintuan sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon. At siya'y sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata at idinigit ang kanyang bibig sa bibig niya at ang kanyang mga mata sa mga mata niya at ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya at siya'y dumapa sa kanya at ang laman ng bata ay uminit. Nang magkagayoy, bumalik siya at lumakad sa bahay na paroot pa rito na minsan at sumampa at dumapa sa ibabaw niya at ang bata'y nagbahing makapito at idinilat ng bata ang kanya mga mata at tinawag niya si Hesi at sinabi, "Tawagin mo ang sunamitang ito." Sa gayoy, tinawag niya siya at nang siya'y pumaroon sa kanya, sinabi niya, "Kalungin mo ang iyong anak." Nang magkagayoy, pumasok siya at nagpatira pa sa kanya mga paa at yumukod sa lupa at kinalong niya ang kanyang anak at umalis. At si Eliseo ay bumalik sa Gilgal at may kagutom sa lupain. At ang mga anak na mga propeta ay nangakaupo sa harap niya. At sinabi niya sa kanyang lingkod, "Isa lang mo ang malaking palayok at ipagluto mo ng lutuin ang mga anak ng mga propeta." At ang isa ay lumabas sa bukid upang manguha ng mga gugulayin at nakasumpong ng isang baging gubat at namitas doon ng mga kalabasang gubat na ang kanyang kandungan ay napuno at bumalik at pinagputol-putol sa palayok ng lutuin sapagat hindi nila nalalaman. Sa gayoy, kanilang ibinuhos para sa mga tao upang kanin at nangyari. Samantalang sila'y nagsisikain ng lutuin, na sila'y nagsisigaw at nagsipagsabi, "O lalaki ng Diyos, may kamatayan sa palayok at hindi nakain yaon." Ngunit kanyang sinabi, "Magdala nga rito ng harina," at kanyang isinilid sa palayok at kanyang sinabi, "Ibuhos ninyo para sa bayan upang sila'y makakain at wala nang makakasama sa palayok." At dumating ang isang lalaki na mula sa Baal Salisa at nagdala sa lalaki ng Diyos ng tinapay na mga unang bunga na 20 tinapay na sibada at mga murang uhay na trigo na nangasa kanyang bayong. At kanyang sinabi, "Ibigay sa bayan upang kanilang makain." At sinabi ng kanyang lingkod, "Ano, ilalapag ko ba ito sa harap ng 100 tao?" Ngunit kanyang sinabi, "Ibigay sa bayan upang kanilang makain, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, sila'y kakain at magtitira niyaon." Sa gayoy, inilapag niya sa harap nila at sila'y nagsikain at nagsipagtira niyaon ayon sa salita ng Panginoon.